سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، نسي كتاب القاعدة الفقهية بالقاعدة قاعدة الرقم السنة، يجب الموازنة بين المصالح والمفاسد. قال دكاترة أبي تونس رحمه الله وهو الشيخ عبد السلام الدرجس أبي الكريم رحمه الله تعالى، وحسني إمام البخاري رحمه الله أن يبدك دلم صلاة أطول قبنية دلم كتب صحيحية فترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس أو أن يقصر أهل بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، فبتقلقنية beberapa perkara-perkara yang baik, yang bagus. Karena khawatir kekurangan pemahaman masyarakat, kemudian mereka terjerumus ke dalam perkara yang lebih besar, mubaharatnya. Jadi para pemohon itu kaidah yang ketiga ini, ketika kita menerapkan sunnah, menghitung maslahat dengan maslahat. Apakah lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak maslahatnya? Kalau lebih banyak dan lebih besar maslahatnya, kerjakan. Tetapi kalau lebih besar mudharatnya, jangan, tunda dulu. Ini kaidah. Kita tahu beberapa ulama ahli sunnah, para pengikut salafus saleh, bukan manhaj sururi atau manhaj hizbi, bukan pula manhajnya para mumayyi'i, tidak. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja haulail hizbiyun, haula dari kalangan mumayyi'un, haula dari kalangan ikhwaniyun, mereka melampaui batas dan berlebihan dalam masalah ini, sehingga mereka akan meninggalkan sunnah, bahkan mengubur sunnah dengan alasan-alasan bahwa ini akan membuat marah, padahal justru sama sekali tidak membuat marah, bahkan kadang sangat besar maslahatnya, tetapi karena mereka memiliki ketakutan yang berlebih, akhirnya dikubur sunnah hanya dengan alasan-alasan yang sifatnya wang. Kembali pada kita, kalau kaidahnya disebutkan oleh Imam Bukhari, ditinggalkannya perkara-perkara yang sunnah yang baik karena kekhawatiran salah pahamnya manusia, karena kesalahan pemahaman manusia, kemudian mereka menentang satu sunnah, ini berbahaya. Ada mereka menentang agama, menentang ajaran Nabi karena kesalahpahaman mereka, sehingga sunnah. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam, yustahabbu lirrajul an yaghsila ila ta'lif al-qulub. Kata Syekhul Islam bahwa seorang mestinya memperhatikan bagaimana ta'liful qulub, mendekatkan hati-hati kaum muslimin, walaupun dengan cara meninggalkan perkara yang mustahab. Apa makna mustahab? Sunnah, kan saya tidak bahas. Perkara yang baik, perkara yang sunnah, tapi tidak wajib. Ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan dalam pahala. Tetapi ketika kita melihat ada maslahat taklifur qulub, menjinakkan hati mereka karena mereka belum kenal, mereka belum tahu, masih baru mengenal, maka hendaklah kamu kerjakan perkara-perkara yang mereka tahu, yang mereka kenal, dan jangan berterapkan sunnah-sunnah yang mereka belum tahu, mereka belum kenal, khawatir mereka justru dalam keadaan menjadi sampah dalam agama. Lihatlah masalah taklif, kata dia, Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena masalah taklif berpuluh dalam agama Allah lebih besar daripada masalah fi'il jidlah, daripada masalah mengerjakan perkara-perkara yang mustahab tadi. Mengerjakan perkara yang mustahab tadi mendapatkan pahala untuk pribadi dia. Kalau ditinggalkan, tidak dosa, karena ruginya bagi dia, artinya tidak mendapatkan dosa. Sedangkan ketika dalam keadaan tertentu, yaitu kita melihat banyak orang-orang yang masih belum paham tentang sunnah tersebut, dan dikhawatirkan mereka akan salah, maka tidak. Para ulama tidak mengatakan jangan dikerjakan, tetapi tidak pada waktunya nanti ketika mereka sudah mulai memahami. Ikhwan ibn azakullah, atau sudah mulai mengerti tentang sunnah, maka ketika mereka terkejut dengan sunnah yang kita terapkan, tidak kita jawab ini sunnah, tidak terlakan sami Allah. Ada pun belum masuk prinsip-prinsip sunnah tadi, bisa yang mereka akan
berkata dengan kalimat-kalimat yang jelek terhadap sunnah, terhadap agama. Nasallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita baca contoh-contohnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, seperti ketika kalau seorang muslim mengimami kaum muslimin dalam keadaan dia tahu makmumnya tidak mengenal, tidak mengetahui tentang basmalah disirkan, yang mereka tahu basmalah itu dijaharkan. Qala rahimahullah, wa kadzalika law kana mimman yara al-mukhafata bil basmalah afdal aw al-jahr biha. Demikian pula kata Syekhul Islam, kalau seseorang berpendapat basmalah itu sebaiknya disirkan, tidak dikeraskan, atau sebaliknya ada yang berpendapat dijaharkan yang lebih afdal. Kanal makmumun ala khilafi ra'yih, tetapi makmumnya menyelisihi pendapat tersebut, maka tidak mengapa seorang imam mengikuti makmumnya, karena bukan perkara yang haram, bukan perkara yang haram. Artinya ini afdal, ini mafdul, sehingga dikatakan fa fi'lul mafduli an indahu limaslahatil muwafaqah wat ta'lif allati hiya rajiha ala maslahati tilk al fadilah kana jaizan hasana. Dalam majmu' fatawa juz ke-24 halaman 195 dan 196. Yang kalau kita terjemahkan, kata beliau, kalau ternyata engkau berbeda pendapatnya dengan seluruh makmumnya, tidak mengapa. Engkau mengikuti makmumnya walaupun engkau berpendapat sebaliknya. Kalau pada perkara yang tidak harus. Misalnya dia berpendapat sir, tapi makmumnya berpendapat jahar. Tidak mengapa engkau menjaharkan. Li'ayi maslahah? Qala rahimahullah, limaslahatil muwafaqati wat ta'lif, untuk menjinakkan hati-hati mereka agar mereka bisa menerima dakwah sunnah ini berikutnya. Tidak mengapa. Apa dosa? Tidak dosa. Karena ini bukan perkara yang harus. Dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Wa kullu ma qarrartuhu tahta hadhil qa'idah la yunfi ma sabaqa bayanuhu minal inayati bis sunnati wal hirsi 'alayha. Catatan dari penulis Syekh Abdullah bin Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim, kata beliau, apa yang kami tetapkan dalam kaidah ketiga ini, membandingkan maslahat dengan mafsadah, tidak bertentangan, sekali lagi, tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita bahas dalam kaidah pertama dan kedua. Apa itu? Untuk inayah bis sunnah, semangat menerapkan sunnah dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan sunnah. Kalau sudah dijelaskan, kalau sudah diberi pengertian, kemudian kita menduga mereka sudah paham, maka kerjakanlah. Silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Mereka mau komentar apapun, mereka sudah tahu ini sunnah, kerjakan. Tabarakallahu fikum, ini yang kita maksud. Fa inna hadhihi alqa'idah innama siqat li amrin 'aridin. Karena sesungguhnya perkara ini, sesungguhnya dibahas kaidah ketiga ini li amrin 'arid, untuk satu perkara yang 'arid. Perkara 'arid adalah perkara yang bukan selalu, pada kasus-kasus tertentu. Lianna oleh antuk talus sunnah la antuk talus sunnah, bukan untuk membunuh sunnah, bukan untuk mengubur sunnah, bukan untuk mematikan sunnah. Inilah yang saya maksud tadi. Kalau haulai hizbiyun, ikhwaniyun, siyasiyun, mumayyi'un, mereka mematikan sunnah, mengubur sunnah. Adapun yang dimaksud di sini bukan itu, tetapi menundanya sampai pada waktu yang tepat. Watudfan min ajliha, bukan untuk dikubur sunnah. Fa idza ma tamassaka biha man yara anna sunnah a'iqun min awa'iq tashihil masar. Tidak seperti mereka yang berpegang dengan apa yang mereka pegang dari akidah yang salah, pemahaman yang salah, bahwa mereka berkata sunnah itu penghalang dari penghalang-penghalang dakwah kita. Nah, ini yang salah. Ngapain kalian membahas sunnah-sunnah yang tidak wajib? Ini membuat kita akan terhalang dari dakwah kita. Ila akhirnya. Kata siapa? Bukan demikian. Justru sunnah membantu dan mendukung dakwah. Bahkan mendukung jihad fi sabilillah. Sehingga ketika pasukan kaum muslimin di masa para sahabat akan berperang melawan Romawi atau Persia, komandan tempurnya memeriksa pasukannya. Apakah sudah melaksanakan sunnah? Sudah gunting kuku? Sudah mencukur bulu ketiaknya? Sudah mencukur bulu kemaluannya? Apakah kalian sudah mengerjakan sunnah-sunnah fitrah? Diperiksa. Tentunya yang dohir diperiksa. Yang tidak terlihat dikatakan sudah atau belum. Tapi mau segera, sekarang kerjakan. Apa kaitannya dengan perang? Apa kaitannya dengan jihad fisabilillah? Barakah barakallahu fikum, kalau kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan sunnah, pada kukunya sunnah, pada kakinya sunnah, pada semuanya sunnah, dari ujung rambut sampai ujung kakinya sunnah, Allah akan mendukung dan memberikan barakah padanya. Allah akan menangkan perjuangannya. Barakallahu fikum. Maka tidak seperti mereka yang berkata bahwa sunnah a'iqun min awa'iq tashihil masar, bahwa sunnah merupakan penghalang dari penghalang-penghalang perjalanan dakwah. Bi'tibar annaha jaliba lil khilaf wan niza', katanya sunnah itu membuat pertikaian, sunnah itu membuat perselisihan. Fa innana naruddu alaihi, kata penulis rahimahullah, bahwa kami membantahnya. Pendapat tersebut kami bantah. Bi anna tarka sunnah bil kulliyah mafsadatun 'azimah, tidak. Kalau mematikan sunnah secara keseluruhan, maka itu adalah kerusakan besar. Mau dibandingkan dengan apa? Enggak ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan dalam bentuk matinya sebuah sunnah. Enggak ada mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah matinya sunnah, terkuburnya sunnah. Maka kami bantah itu. Tetapi kalau serta-merta baru kita kenal di masjid tersebut, kemudian kita mengerjakan sesuatu yang tidak harus, tidak wajib, tetapi membuat mereka menuduh dengan tuduhan yang salah, karena kebodohan. Menganggap kalian aliran sesat, menganggap kalian merusak masjid ila akhirih, atau mengotori masjid, karena ingin menerapkan sunnah sholat pakai sendal. Iya, sunnah pakai sendal ada dalam hadis. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, sallu fi ni'alikum, sholatnya dengan sendal-sendal kalian. Tapi apa yang terjadi kalau kalian kerjakan dalam keadaan mereka tidak paham? Fitnah yang terjadi. Tetapi berazamlah, bertekadlah, bersungguh-sungguhlah, kita akan mengerjakannya. Baru satu saat yang pas, yang tepat. Dan kita ajarkan bahwa ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Sehingga secara teori mereka sudah paham. Baru suatu saat kita akan praktekkan dan mereka tidak terkejut. Mereka akan berkata, itu kan sunnah. Kok pakai sendal? Itu kan sunnah. Apa salahnya? Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk terus-menerus ditinggalkan dan dikatakan bahwa sunnah ini menghalangi dakwah, maka kita bantah. Mengapa? Karena mematikan sebuah sunnah itu mafsadatun 'azimah. Biha yadhi' syai'un min syar'illah ta'ala. Kalau mati sebuah sunnah, berarti akan mati pula sesuatu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syariat Allah ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Iya kan? Ajaran Rasulullah SAW seluruhnya itu syariat Allah. Satu dimatikan, berarti satu bagian dari sunnah, dari syariat Allah hilang. Dua, ya berarti dua bagian dari syariat Islam akan hilang. Waqad qala Abdullah ibn Mas'ud, dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaji'u qaumun yatrukuna min as-sunnati mithla hadha. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akan datang satu kaum meninggalkan sunnah seperti ini. Beliau bentuk tangannya untuk menunjukkan satu ruas jari. Ditinggalkan sunnah seperti ini, yang kecil segini. Fa in taraktumuhum ja'u bittammatil kubra. Kalau kamu ikut meninggalkannya, niscaya mereka akan datangkan bencana besar. Kalau kalian ikut mematikannya, akan terjadi bencana besar. Wa innahu lam yakun ahlu kitabin qat illa kana awwalu ma yatrukuna sunnah. Tidaklah dari ahlul kitab saat itu kaum pun, kecuali awal pertama mereka tinggalkan satu sunnah dari ajaran Nabi mereka. Awalnya satu. Tidaklah gunung yang besar itu kecuali dari kumpulan kerikil-kerikil. Barakallahu fikum. Satu sunnah ditinggalkan, mati. Dua sunnah ditinggalkan, mati. Tiga sunnah, sampai agama para anbiya berkurang, 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 berkurang. Wa inna akhira ma yatrukuna shalah, dan akhir apa yang mereka tinggalkan adalah salat. sunnah ini sudah mati, sunnah ini sudah mati, sunnah ini. Apa yang tersisa terakhir? Sholatnya. Sudah rusak, sudah menyelisihi sunnah dalam segala hal, tapi masih sholat. Itu terakhir. Kalau sholat sudah ditinggalkan, wassalam. Berakhir sudah agamanya, habis agamanya. Walaula annahum yastahyuna latarakus shalah. Laula annahum yastahyun, kalau saja mereka tidak malu, mereka pun akan meninggalkan sholat. Cuma masih kayongnya orang pantas. Gitu aja. Semua sudah ditinggal. Sunnah ini tinggal, sunnah ini tinggal, sunnah ini semua sudah ditinggal, tinggal sholatnya. Sholat pun sudah dikikis sedikit-sedikit. Yang ini sudah ditinggal, yang ini sudah ditinggal, ini sudah ditinggal. Yang penting ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Selesai. Bacaannya, sunnah ini tidak ada, sunnah ini tidak ada, sunnah ini tidak ada. Atau diganti dengan ajaran yang lain. Yang ada sunnahnya dari Nabi. Habis. Kalau saja mereka tidak malu, mereka akan tinggalkan sholat juga. Cuma mereka masih malu. Sepertinya enggak pantas. Masa muslim enggak sholat. Bas. Hanya itu alasannya. Diriwayatkan ucapan ini oleh Imam Al-Lilikai dalam syarhu i'tiqad Ahlil Hadith. Atau usul i'tiqad. Atau syarh usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Tulisan Imam Hibatullah Al-Lilikai. Idan fal mafhumus sahih lil qaidah. Kalau begitu, pemahaman yang benar terhadap kaidah ketiga ini adalah annahu idza tarattaba ala idhari sunnah minas sunani mafsadatun rajihah. Kalau dengan menerapkan sunnah dari sunnah-sunnah yang tidak wajib, yang mustahabbah sifatnya, yang masih sifat anjuran, kalau dikerjakan akan menimbulkan madarat, mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan, maka fayakuffa anis sunnah, maka tahan dulu, tunda dulu, fi hadal mautini, fi hadal waqti, di tempat itu saja dan di waktu itu saja. Apa maknanya ini? Maknanya sifatnya barakallahu fikum hanya pada kasus tertentu di tempat tertentu. Jangan dimatikan betul-betul, tidak pernah menghidupkan sunnah dimanapun. Ini namanya memusuhi sunnah. Tidak. Oh, di sini kayaknya saya khawatir akan terjadi kesalahpahaman, fitnah sebagainya. Tetapi di masjid ahlu sunnah yang lain, kamu kerjakan. Berarti apakah kamu meninggalkan sunnah? Tidak meninggalkan sunnah. Sunnah tetap kami kerjakan. Tetapi ketika dihitung maslahat dan mafsadahnya, lebih banyak maslahatnya. Adapun kalau dikhawatirkan ada madarat dan mafsadah, kesalahpahaman kaum muslimin, tunda di tempat itu saja atau di waktu itu saja. Di waktu yang lain, di tempat yang lain, mungkin akan kita kerjakan. InsyaAllah bi'innillahi ta'ala. Qala ma'amura'ati ma yali. Maka kita harus perhatikan pula perkara-perkara berikut yang perlu dicatat. Yang tidak punya buku, catat. Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, ketika kita menunda tadi, amalan sunnah tadi, karena khawatir terjadi kesalahpahaman, atau khawatir ada madarat, khawatir mereka akan menuduh dengan salah terhadap agama, terhadap sunnah, maka silakan, tetapi dengan catatan-catatan berikut. Satu, wujubul munasahah. Yang pertama, wajib menasehati mereka. Wa tadzkir bi'adzmis sunnah, dan mengingatkan mereka tentang mulianya sunnah, keagungan sunnah, wa kabir makaniha, dan tingginya kedudukan sunnah. Ini terangkan, ini sungguhnya sunnah secara teori sebelum praktek. Karena kita khawatir kalau langsung praktek mereka akan salah paham. Maka pertama, wajibul munasahah. Wajib dinasehatkan, diingatkan, dikenalkan bahwa ini sunnah. Taib. Yang kedua, alla tutrakus sunnah ilal abad. Jangan ditinggalkan sunnah untuk selama-lamanya. Tidak boleh. Harus sifatnya sementara waktu. Sampai mereka faham bahwa ini sunnah, kerjakanlah. Silakan mereka mau komentar apa, Yang penting mereka sudah tahu ini sunnah, ini dalilnya ada, hadisnya pun ada. Yang ketiga, idza ulima min halil musyawwish ala iqamati sunnah annahu innama dafa'aha raghbatan anha imma ta'assuban limadhhabin aw ittiba'an limanhajin fa inna sunnah tuqam. Kalau ternyata orang yang menyalahkan sunnah ini ternyata bukan karena tidak tahu, diterangkan sudah, diingatkan sudah, dibacakan hadisnya sudah, dibacakan riwayat-riwayat yang sahih juga sudah, ternyata mereka tetap menentangnya karena memang tidak suka sunnah, ta'assuban li madhabin, mungkin ta'assub dengan madhab tertentu, aw ittiba'an li manhajin, atau karena ngikut manhaj yang menyimpang manhaj tertentu, maka setelah itu kita akan kerjakan, tidak peduli apapun yang akan mereka katakan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wa in zaghima anf wa anf alfin mithlih. Walaupun tidak suka mereka atau seribu mereka, kita akan tetap tegakkan sunnah. Setelah terbukti kalau mereka sesungguhnya sudah tahu itu sunnah. Setelah terbukti kalau hadis sudah nyampe, riwayatnya sudah nyampe, mereka sudah paham bahwa ini ajaran Nabi, maka kerjakanlah. Kalau mereka tidak suka, berarti memang tidak suka dengan Nabi, berarti memang tidak suka dengan sunnah. Raghima anf au anf alfin mithlih. Lianna Nabi SAW thabata anhu. Karena Nabi SAW sudah thabit riwayatnya dari beliau alaihi salatu wassalam, bahwa siapa yang tidak suka sunnah, maka bukan golonganku. Hadisnya sering kita dengar, khususnya ketika khutbah nikah. An-nikahu sunnati. Terus apa lanjutannya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faib, apa makna faman raghiba an sunnati falaysa minni? Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Dan ini al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Ucapan Nabi ini walaupun sebabnya adalah permasalahan menikah, tetapi barakallahu fikum, pelajaran yang diambil adalah pada keumuman lafadznya. Lafadznya tidak bilang nikah saja, bilangnya sunnah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Berarti sunnah nikah ataupun sunnah-sunnah lainnya, termasuk sunnah sholat memakai sendal. Kalau tidak suka, berarti bukan golongan Rasul. Yang kita khawatirkan hanya orang-orang yang belum paham, belum tahu, belum mengerti, mengira bahwa itu bukan sunnah, maka mereka akan marah, mereka akan membenci, mereka akan memusuhi, mereka akan menuduh dengan seribu tuduhan. Ternyata karena enggak paham, kan kasihan. Maka sabar, nanti dulu, terangkan dulu bahwa ini riwayatnya sahih, ini hadisnya, ini ucapan para sahabat, ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah, sampai mereka paham. Maka ketika mereka melihat hal tersebut, mereka tahu itu sunnah. Kalau masih mukmin memiliki kecintaan pada sunnah, pasti akan memaklumi dan menyatakan itu sunnah. Tetapi kalau memang ahlul hawa, pengekor hawa nafsu, atau golongan pembenci sunnah atau musuh-musuh sunnah, ya pasti akan membenci sunnah. Maka saat itulah kita tidak peduli siapa yang mau benci silakan benci, siapa yang suka silakan suka. Karena mereka semua sudah tahu ini sunnah. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, bedakan antara kaedah ini bagi ahlu sunnah dan kaedah ini dipahami dengan ekstrim oleh hizbiyin, mumayyi'in, sangat beda jauh. Walhamdulillah rabbil alamin. Berarti apa ringkasnya? Poin ketiga, kalau sudah diketahui bahwa mereka tahu ini sunnah, maka kerjakanlah. 6. Wal maslahatul kubra allati kunna nuridu ibqa'aha. Sunnah yang besar yang kita ingin menjaganya adalah innama hiya al mawaddatu baina ahli sunnah. Kita ingin sesama ahli sunnah saling mencintai, sesama kaum muslimin ahli sunnah saling memahami, saling mengerti, saling bersaudara. Wa talafi wuqu'al bagdha, tidak terjadi permusuhan, pertikaian di tengah-tengah mereka sesama ahli sunnah. Wal adawah bainahum, enggak ada pertikaian. Falamma kana hadzal rajul aw hadhihi al jama'ah raghibina 'ani sunnah, tetapi kalau sudah terbukti orang tersebut atau kelompok tersebut musuh sunnah atau anti sunnah atau tidak suka sunnah, maka mau apa lagi? Terapkan sunnah. Yang kita khawatirkan hanya pertikaian di tengah-tengah ahli sunnah, yang satu paham, yang satu belum dengar, yang satu mengerti, yang lain belum mengerti. Barakallahu fikum. Maka ini bahaya. Jangan sampai terjadi pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Beri pengertian dulu. Beri munasahah, nasihat-nasihat. Beri semangat untuk menerapkan sunnah. Sampai pada batas waktu tertentu diduga dengan ghalabatul dhann, dugaan kuat bahwa mereka sudah paham, maka silakan kerjakan sunnah demi sunnah. Niscaya mereka akan menerimanya. Dan akan terjadi persaudaraan dan ukhuwah yang baik. Adapun serta-merta kalian mengerjakan ini dan itu, kemudian mereka belum paham, terjadi pertikaian, permusuhan, ila akhirnya. Ini yang kita khawatirkan. Amma hadzal rajul aw hadzal jama'ah raghibina 'anil sunnah, kalau satu golongan membenci sunnah, saqatat mawaddatuhum, maka kecintaan kita pun gugur. Kita enggak cinta dengan pembenci-pembenci sunnah, karena Nabi sudah menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Wa wujubu hajrihim wa karahatihim fillahi ta'ala. Karena kita mencintai mereka dan membenci mereka, kaitannya dengan agama, kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulnya, yang berarti cinta Quran dan cinta sunnah, maka kita cinta mereka. Adapun kalau sebaliknya mereka membenci tauhid dan mereka membenci sunnah, maka kita pun benci pada mereka. Barakallahu fikum. Wa hadza bi khilafi man kana jahilan. Maka yang demikian berbeda dengan keadaan orang yang bodoh, orang yang awam. Kekathirin minal ammah, seperti kebanyakan orang awam, kita tidak masukkan mereka pada ahlul bidah. Kita masukkan mereka pada kelompok mana? Amatun nas, orang yang tidak mengerti, orang yang belum paham, awam. Fa inna tarka sunnah dar'an li jahlihi ala al-qa'im biha aw al-wuqu' fi shay'in min mahdhuratil alfaz amrun matlub. Maka meninggalkan satu sunnah yang tidak wajib, yang mustahabbah, karena menjaga kebodohan mereka. Kita khawatir mereka akan salah paham. Kita khawatir mereka dalam keadaan berbuat sesuatu yang salah atau menjatuhkan kejelekan-kejelekan dalam lafaz. Ini mengucapkan ucapan yang jelek terhadap sunnah. Kasihan. Jangan dulu. Sabar. Ini amrun matlub. Ini diminta. Memang diperintahkan. Sampai kapan? Hatta yu'allam birrifqa. Sampai mereka diajari dengan lemah lembut. Sampai mereka diberi pengertian dengan hikmah. Sampai mereka dinasehati dengan lemah lembut. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah salaf itu harus keras? Siapa yang bilang? Harus keras. Kayaknya hukumnya haram, bid'ah, haram, bid'ah, syirik. Kayaknya semuanya keras. Tidak. Siapa bilang harus keras? Kalau halal haram, syirik dan tauhid memang enggak bisa dirubah. Maaf. Tetapi pada perkara yang mustahabbat bukan dirubah, dikerjakan tidak mengapa, tidak dikerjakan tidak dosa. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maka disinilah kita bisa menundanya. Kita tidak dosa toh? Karena bukan wajib, tetapi kita mendapatkan maslahat besar. Mahia mereka menjadi yu'allaful qulub, hati mereka jadi dekat, mereka jadi bisa menerima. Ketika kita jelaskan, mereka menerima pengertian apa yang kita terangkan. Alhamdulillah, Ini yang kita harapkan barakallahu fikum. Fa in asarra ba'da dzalik, kalau setelah diterangkan dengan hikmah, dengan lemah lembut, ternyata tidak bergeming, tidak berubah, tetap pokoknya kami enggak suka sama sunnah yang kayak gini. Berarti memang mereka bukan pencinta Rasulullah, bukan pencinta Nabi, dan mereka tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka saat itu al-hiqhu bi-ikhwanihi sabiqin ahlil bid'ah. Saat itu gabungkan mereka dengan grupnya, yaitu ahlul bid'ah. Kita sikapi dengan sikap ahlul bid'ah. Tadinya kita sikapi sebagai orang awam yang butuh penjelasan, butuh terangan. Tapi kalau sudah maksimal, ya berarti memang tidak suka dengan sunnah. Ada dua, tidak suka dan tidak tahu. Kalau tidak tahu, diajari sampai tahu. Kalau ternyata sudah tahu, sudah ngerti, tetap gak suka, mau apa lagi? Kita terangkan juga, saya bukan tidak tahu, gak mau, khalas. Al-hiqhu bi-ikhwanihim ahlul bid'ah. Gabungkan mereka dengan ahlul bid'ah. Al-qa'idah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, hal fil masail al-ijtihadiyah inkarun, apakah perlu ada pengingkaran pada masalah yang sifatnya ijtihadiyah? Sifatnya ijtihadiyah maksudnya ijtihadnya para ulama. Yang ini berijtihad, yang ini berijtihad. Ternyata ini berijtihad dengan ijtihad yang rajih, yang ini berijtihad dengan hasil ijtihad yang marjuh. Adapun masalah pahala sudah pernah kita terangkan. Dua-duanya berijtihad dengan cara yang benar, dengan cara sunnah. Maka yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Qala al-kalamu ala misli hadhihi al-qadhiyah yahtaju ila mu'allafin mustaqillin. Kata beliau, kata penulis, pembahasan masalah ini sepertinya perlu tulisan khusus dalam satu buku khusus. Illa annana huna nakhtasir qadra ma yahsul bihil bayan. Tetapi kami di sini hanya akan meringkas yang penting terpahami secara globalnya. Yukhti kathirun minan nasi hinama ya'taqiduna anna masail al-khilafiyah masail al-ijtihad. Kebanyakan manusia keliru, salah paham ketika mereka meyakini bahwa setiap permasalahan ikhtilaf maka itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Itu salah. Tidak mesti permasalahan yang diikhtilafkan itu permasalahan ijtihadiyah, tidak mesti. Berbeda yang satu di dalam yang lain. Ikhtilaf sifatnya lebih luas. Di dalamnya ada yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau ternyata perselisihan antara dua pendapat ini ketika dilihat ini berdalil dengan dalil yang qat'i, qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah, riwayatnya qat'i, maknanya juga jelas. Yang ini memakai hawa, memakai akal, memakai perasaan, maka itu bukan masalah ijtihadiyah. Bukan masalah ijtihadiyah. Kamu pegang yang sunnah, kamu bantah penentang sunnah. Karena yang memakai akal perasaan untuk menentang sunnah, maka itu ahlul hawa, bukan ahlul sunnah. Maka itu bukan permasalahan ijtihadiyah. Tetapi di dalam perselisihan-perselisihan itu ada perselisihan yang skupnya di dalam ahlul sunnah, di antara para ulama ahlul sunnah yang masing-masing mereka berijtihad di dalam sunnah. Perselisihannya di dalam sunnah dengan cara yang sunnah. Hanya saja kadang manusia ada berpendapat berijtihad dan mendapatkan yang rajih, ada yang berijtihad tapi mendapatkan yang marjuh. Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam, idajtahadal hakimu fa asab falahu ajrani wa idajtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, kemudian dia memutuskan dan tepat ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia berijtihad dengan ijtihad yang benar, dengan cara yang benar, tetapi keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Dua-duanya dapat pahala. Tetapi tetap Nabi menyatakan ada yang benar, ada yang salah. Ada yang fa'asab, ada yang fa'akhta. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Walidha waqahu fi mazlaqin khatirin haythu qalu. Karena kesalahpahaman ini, karena mengira bahwa masalah khilafiyah berarti masalah istihadiyah, akhirnya mereka berkata dengan kesimpulan, inna masalil khilaf la inkara fiha. Masalah yang masih dipersisihkan, enggak perlu ada pengingkaran. Hadza batilun minal qaul. Ini ucapan batin. Setiap perselisihan enggak boleh ada pengingkaran. Ini kan ulama masih berbeda pendapat. Jangan diingkari. Sebentar. Yang namanya ikhtilaf ada bermacam-macam. Ada ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah, ada ikhtilaf yang sifatnya satu mengetahui, satu tidak mengetahui. Akhwan ibn a'azakumullah, walaupun, saya katakan, walaupun di tengah ahlus sunnah, kadang terjadi, yang namanya ulama, bukan maksum. Dia tidak mengenal atau tidak mendengar hadis tersebut. Maka berijtihad dengan jihad yang lain. Tetapi ini membawa hadis sahih. Maka ini barakallahu fikum, tetap harus kita ingkari dengan pengingkaran yang sungguh-sungguh bahwa ini ketergelinciran beliau ulama tersebut. Sudah pernah kita contohkan. Imam mazhab disebut imam karena memang dikenal ilmunya alim. Tetapi ada beberapa hadis yang tidak nyampe pada beliau. Yaitu Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu berpendapat misalnya bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya sebagaimana bolehnya seorang wanita berdagang. Ini kias yang ma'al fariq. Beliaunya kita doakan semoga Allah mengampuninya karena beliau tidak mendengar hadis. Apa itu la nikaha illa biwaliyin? Enggak ada pernikahan kecuali harus dengan wali. Hadis yang sahih yang disebutkan oleh sekian banyak ulama. Sekarang antum mau memilih hadis atau memilih ketergelinciran ulama? Ulamanya tetap kita hormati karena beliau tergelincir bukan sengaja. Baik. Tetapi kamu, kita dan kaum muslimin yang sudah mendengar hadis kemudian menolak hadis karena ta'assub madhab. Pokoknya saya madhab Hanafi. Pokoknya saya madhab Maliki atau Hambali atau Syafi'i. Kemudian hadis saya ditolak. Maka ini tidak dimaklumi. Para imamnya dimaklumi. Ma'fuun anhum. Dimaafkan karena mereka bukan sengaja. Kalau saja mereka dengar hadis, mereka akan pegang. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i yang berkata, kalau ada hadis yang sahih, itu madhabku. Kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka aku rujuk hidupku dan matiku. Tinggalkan ucapanku, ambil hadis yang sahih. Ini ma'ruf, masyhur diriwayatkan dari Imam Syafi'i dari sekian banyak jalan. Oleh murid-muridnya, diceritakan. Apa maknanya? Maknanya tetap ucapan mereka kalau bertentangan dengan hadis yang sahih, tetap akan dipegang hadis yang sahih. Beliaunya sudah kita katakan tidak mungkin sengaja karena mereka ahlus sunnah. Yang sering terjadi imam tidak mendengar hadis tersebut atau datang kepadanya dalam riwayat yang dhaif, dari lafaz yang dhaif ternyata ada jalan yang sahih sehingga beliau tidak pakai padahal sahih. Barakallahu fikum. Itu semua menjadi uzur buat mereka dan mereka mendapatkan uzur insyaallah. Ghafarallahu lahum. Tetapi yang tidak dimaklumi adalah para muqallidnya. Yang pokoknya apa kata beliau saya pegang. Walaupun dengan hadis sahih. Ini ada hadis sahih Bukhari, walaupun Bukhari Muslim. Ini ijma, walaupun ijma. Ini sudah kebablasan. Maka bagaimanapun harus diingkari. Kita akan lanjutkan insyaAllah. pada pembahasan berikutnya billahi taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.